Přednáška duchovní Univerzity Bytí, páteční odpoledne, vítám vás. Dotazy jste mi posílali přes internet, za ně děkuju a pokusím se odpovědět, jak nejlépe dovedu. Uvidíme, čeho budu schopen, tak do toho. Ptáte se mi, z čeho je tvořen náš svět? No, děkuju za otázku. Svět je ve skutečnosti myšlenka. Sice ne lidská, protože když řeknu slovo myšlenka, tak si všichni představují produkt lidské činnosti mozkové a to s tímhle nemá příliš mnoho co společného, jen vzdáleně. Protože ta lidská myšlenka je jenom entou nepatrnou částí toho, o čem zde mluvím. Myšlenky můžeme mít různé, vidíte. Můžou být hluboké, mělké, primitivní, geniální. A tak je to i v tomto výkladu. Když mluvíme o myšlence tvůrčí, která je na počátku všeho, co je, no tak to asi nemáme na mysli, jak si myšlení člověka, který se rozhoduje, jestli si dá tu zelenou, anebo jestli si dá rum. A tak je to velmi těžko k vysvětlení. Když se projeví čas a prostor, tak musí vzniknout vlastně pozorovatelný projev. Dokud je ve své základní podobě, tedy ve složeném stavu, tak nemůže být pozorovatele, protože pozorovatel je součástí pozorovaného, a tak tam chybí ta distanc mezi těmi dvěmi entitami, je to jednota. Když se ale tento stav rozdělí, začne i možnost pozorování, to znamená, že pozorujeme zleva doprava, nahoru dolů a tak dále. No a v tom okamžiku pak nastává i možnost vývoje, protože ten vývoj je jak v té složené části, ale v jiné podobě, a tak v té části oddělené, které říkáme naše realita, vesmír či nějak jinak. No a tak se tady spolu trápíme, potácíme ve svých životech, hledáme stále hlubší a hlubší významy toho, nač se ptáte, a buďte si jisti, že ta cesta nemůže skončit špatně. Nakonec všichni dojdeme k cíli. Nakonec všichni se staneme svým počátkem, což dnes nechápem. A tak zapomeneme na věčné zatracení a na podobné nesmysly a budeme se věnovat cestě reality, chcete-li lásky, která jako jediná nakonec je cílem. Ani si neumíte představit, já vím, ono se o lásce mluví často zletně a já se přiznám, že s tímto tématem se snažím vždy šetřit. Ale představte si, když máte třeba nějaký vztah, jak jste na předmět své lásky upnuti, jak ji vnímáte, zvláště v době zamilované, to jsou ty první sladké dny. A teď si představte, že jste vším. To zamilování vám ukáže trochu z toho, o čem to mluvím, ale jen trochu. Strašně málo. Na konci tedy je jednota všeho. A je to tedy splynutí, souznění. Vlastně ten konec cesty se dá vyjádřit slovy jsem vše, co jest, i co není. A to je opravdu veliké. Slova jsou slova, ta se mluví, vidíte, a voda teče. Ale ti, kteří naplní význam těchto slov, jsou na konci cesty. Naplnit znamená zrealizovat. Zrealizovat znamená jít praktiky, tedy duchovní cestou. Ta cesta zdaleka nemusí být jedna. Moudrý tvůrce nám dává možnost se tvořivě jaksi projevovat ve své cestě. Můžeme vybírat někdy lépe, někdy hůře. A přesto Je tu také zákon pomoci. Kdykoliv uděláme chybu, tak se to dozvíme. Začíná stoupat tlak na naši cestu. A snaží se nás, jak to kačátko, které se zaběhlo, vrátit k tomu správnému, co nejrovnovážnějšímu životnímu projevu. No tak nebojte se, nakonec pochopíme všichni, z čeho je stvořen svět. A slova tady mnoho nezmohou. Není to o slovech, je to o stavu. A další filozofický dotaz. Kde jsou jiné roviny existence? Ten dotaz má řadu významů. Velmi velkou řadu. Podívejme se třeba na základ. My to rozlišujeme život na, tedy anorganický a organický. Organický život je nám jasný, ten anorganický už méně. To znamená živá a neživá hmota. Ale ve skutečnosti každá z těch hmot má svůj životní projev, má své zákony, má svůj vývoj. Vše vzniká z toho jednoho, aby to nové vzniklé zase dávalo dalším a dalším rovinám existence svojí příčinou, příčinný důvod. Svým způsobem tedy není v pravdě nic neživého. Z hlediska vědomí, každý milimetr prostoru, každý kámen, každý strom, každá řeka, každé moře, každá planeta, každý atom a kvark a bozon, to všechno je součást myšlenky, která se nám zdá rozdělená, proto tady vnímáme tu hmotu a na druhé straně vnímáme zase toho ducha a ty síly. Ale ve skutečnosti je to jedna myšlenka projektovaná do těch základních oblastí a vždy je jednotou. Nemůže nikdy existovat jen jedna část odseparovaná od těch ostatních. Jen se mění poměr a způsob projevu. A z tohoto pohledu, tedy na konci, je on, tedy tvůrce, i když to není bytost. To je velký problém. Jak člověku vysvětlit, že to nejvyšší nemůže být jako on, ale že on je částí toho? Je to složité. Jak mu vysvětlit, že vědomí nejvyšší má jiný vztah k ději, protože ho vnímá jako celek. Do toho vztahu, chcete-li lásky, patří ti nejlepší a nejvyšší i ti nejnižší. Není rozdílu. Vzpomínáte na ty dalskabáty, jak se rozčiluje ten mnich, že něco, že on žije tím vzorným životem a že i tenhle obejda si dovoluje užívat Boží milosti. To jsou ty lidské, řekněme, způsoby vnímání. Člověk se snaží něco škatulkovat, něco hodnotit, něco odsuzovat, něčím se zalíbit, aby to bylo jaksi pro něj dobré. A teprve tehdy, až pochopí celek jako sebe, začne bez vedlejších jakoby pohnutek se ve svém životě projevovat. Takže k tomu vede cesta nás všech. Uvidíme, jak se nám to bude dařit. Tak to jsou existence, řekněme, ty nejzákladnější. Tedy vztah tvůrce, Bůh, chcete-li, a projev, tedy tvůrčí dílo, tedy náš třídimenzionální svět, který je produktem čtyřrozměrného světa, který je na počátku a svým dělením dává možnost tohoto pozorování. Pak jsou tu další roviny možného projevu. Ptáte se, existence. Tak jaké existence? Existence hmoty, existence ducha, síly, existence vesmíru, či jinak. Takže z jiného pohledu se můžeme dívat na existenci z hlediska vesmíru. Jejich nekonečné množství, všechny projity v sobě navzájem. Jsou sami nekonečné, nemají hranic. A to, co pozoruje dnešní astrofyzik ve svém svatém nadšení, že dohlédá na počátek vesmíru, kdy se dělí první části plazmy chladnoucí do budoucích planet, je ještě názor, který bude překonán. Je to ještě příliš mladé. Je to poplatné tomu, kdo tu vědu dělá, tedy stupni člověka. Později, až bude pochopen horizont poznání, to je ta myšlenka, která vyšla právě nyní v publikaci, která se jmenuje Stejně, tak uvidíte, že ten prostoročas má úplně, ale úplně jiné vlastnosti, než ty na prvou primitivní počáteční. Já bych se vás zeptal, zda existují způsoby či duchovní praktiky, jak čelit vlastnímu strachu. Nechci, aby mě strach ovládal, ale zároveň se ho nechci zbavovat s tím, že je to něco špatného. Myslím si, že pro nás může být i dobrým učitelem. Ano, máte pravdu. Absence strachu je nemoc stejně jako ulpění ve strachu a teď jde o to, kde jsou ty důvody, proč se strachujeme a pak také, jak se ptáte, jak tomuto čelit. Řada z našich strachů je vyvolána výchovou, protože ta často vede k vytváření strachu. Je často negativní a toho mladého jedince vede k neustálým příkazům, zákazům. Mnohdy je to výhodné i pro jaksi populaci a některé její části, které se jí snaží ovládat. Byl to vždycky dobrý nástroj, vidíte, strach. Co jiného jsou všechny ty nástroje, které jsme znali z minulosti, ale i ze současnosti. Strach o vlastní život, strach o rodinu, o zdraví svých nejbližších, strach o finance, o to, jestli budu mít co jíst, kde budu mít spát a tak dále. No, to všechno na nás útočí. A já odpovím zkušeností. Jezdím do hor a tam občas chodím i v místech, která nejsou zcela bezpečná. Můj přítel, který šel se mnou, jen tak z rozvernosti a rozmaru, se prošel po takhle široké římsičce nad 100metrovou propastí z polorozpadlých kamenů, bylo to už zvětralé. Já se na něj díval a měl jsem o něj strach. A najednou se mě to zmocnilo. Jak nějaká šelma. Málem bych ani z té hory nesešel. Ale naštěstí, ještě než jsem sešel, tak jsem sednul a ve svém tichu nacházel opět rovnováhu. A podívejte, ta meditace pomohla. Přestal jsem se bát, byl jsem jako dřív. Pak se to opakovalo obráceně. Prošel jsem se já po takovém místě a tomu kolegovi se stalo totéž. Není to tedy jenom věc jedno. Jsou tu i metody, které jsou racionální. Svého času jsem řešil stejné problémy. Přicházela obava. A tak jsem si musel říci, tak co se ti může stát? Co tak hrozného? Na to je krásné slovo. No a co? No tak zemřeš. Tak tě zabijí. No a co? Nebudeš mít vlastní dům. Budeš opuštěn. No a co? Bude to životní úkol, který máme všichni. Naše životy se odvíjejí v možnostech, které nám dávají osudy, ale ne podle našich strachů, ale podle té skutečné podoby toho osudu. A tak v drtivé většině naštěstí všechny ty strachy, které máme, jsou jen něco jako nafouknuté bubliny, které přednášejí co by, kdyby, ale ono to je i jinak. Když si budeme představovat, že to dopadne dobře, tak ono to dobře dopadne. Než bychom tím řešili úplně danou tematiku, to by bylo laciné, to bychom se uchýlili k tomu postoji, ti nahoře to zařízdí a nebudeme dělat nic. Tak to v žádném případě. Musíme neustále pracovat a doufat, že to bude v pořádku. A bude-li to v pořádku, bude to vůle Boží stejně, jako když nebude. Je nejedno důležité, aby jsme měli čistou mysl, aby jsme se doufali domnívat, že naše kroky nebyly v něčem vědomě chybné. To je pro mě mnohem důležitější, než to, co může být předmětem strachu. Taky je tu věc, která nám pomáhá, a je to příklad. Podívejte, v téhle chvíli jsou na tom špatně mnozí, daleko víc než my. Jsou tu nemocní, kteří mají mnohem větší problémy než my ze své nemoci. A taky to musí žít a žijí. A tak v tomto můžeme taky nacházet svoji sílu. Protože ta sounáležitost s tím, co zde je, je významnou pomocí. Když člověk leží v nemocnici a vidí zde ostatní spolupacienty, jak trpí, jak jsou nemocní a jak nesou svůj kříž, tak je to paradoxně svým způsobem i pro vás a pro nás posila. Čili strach neničte. Každé ničení je negace. Do našich životů patří strach přirozeně jako radost a všechny ostatní emoce. Musí splnit svůj jaksi úkol. To znamená, že nám zabrání, aby jsme sahli na plotnu a tak se pravděpodobně nespálíme. Až to bude v jiné podobě, kdy bude naším úkolem na tuto plotnu sáhnout, tak to bude také správně. A my se nespálíme. Ale to musí být reálné, ne imaginární, ne představa, ne fantazie. A tak dokud to je fantazie, tak na tu plotnu nesáhneme proto, že víme, že bychom se spálili a tedy se přirozeně obáváme. Takže nějak tak. Často o osudu mluvíte. Máme v rodině nevyřešený problém, jak se vyrovnat s úmrtím naší dcery. Byla ještě dítě, nic špatného nedělala a my se k okolí chováme vstřícně. Proč se to stalo? Je to v těchto těžkých případech velká škola. Může mít řadu důvodů. Někdy je to důvod zákonný, jindy je to důvod osudový. Víte, i osud má své hranice. A tak v některých vzácných případech se vám může narodit jedinec do osudu, ale pak z nějakých důvodů tento osud nemá pokračování, protože se posunuly ostatní vazby. To je jedna z možností. Jindy je to proto, že ten zrozenec má odejít takto záhy, protože sám něco takového kdysi prožíval. Jindy je to dáno rodičům jejich výchově. Je to velmi těžké k zpracování, nesmírně těžké. Snad jsem to už několikrát říkal ve svých přednáškách, v jedné své vizi, která byla naprosto reálná, naprosto. Nebyl rozdíl mezi realitou, tedy jdu podél řeky, potkávám dva pomníky a na nich čtu nápisy. A najednou zjišťuji s překvapením, že jsou tam jména mých nejbližších. Moje dcera, moje manželka. Jsou tam data narození i data úmrtí. A já v té chvíli, kdy jsem chviličku byl mimo stranou, zjišťuji, že jsem přišel o své nejbližší, tedy o rodinu. Byl to obrovský náraz, obrovský šok. A jsem vděčný, že jsem ho zažil. Protože od té doby vím, jaké to je. Život mě tak učil. Je třeba pochopit, že přes všechny naše lásky a vazby je nakonec konec to nejvyšší. Podívejte třeba na Komenského. To je známý případ, vidíte. Kolikrát jen musel začínat znova, kolikrát přišel o všechno, co měl. A přesto pracoval a byl to, řekněme, významný díl práce, filozofické práce. Je neštěstím, když člověk ulpí na smrti blízkého, protože o tom to nemá být. Je to přirozené, určitě. Ale na druhou stranu, když skončí jeden život, je to smutné. A když skončí dva nebo tři další, protože skončil ten jeden, je to ještě smutnější. Kdybych se zeptal třeba svojí maminky nebo otce, kteří už jsou dávno mrtví, jestli by chtěli, abych po nich truchlil a svůj život omezoval, tak bych určitě uslyšel, že ne, že si to nepřeji. Že mě mají rádi a že si přejí, abych byl šťasten, abych se usmíval, abych se naplňoval ve svém životě, ať už osobně, anebo celkově, protože obojí má svůj význam. Dej Bůh, ať najdete cestu. Cestu v posile. A není to o tom, že předáte tu bolest někomu jinému. I to pomáhá. A je to hlavně v tom, že to vyřešíte sami. To je to nejtěžší. No, jsem s vámi. Poděkování za pomoc, děkuju. A nyní otázka. V tomto měsíci má být v aktivitě masivní kometa Atlas. Můžu se vyjádřit, já se přiznám, že tyto otázky zvláště v této době nesleduji příliš. Mimochodem jsem ten postoj už i vyjádřil. Podívejte, v této chvíli z mého pohledu, tedy duchovního, není tak důležité, jestli tam ten Atlas je nebo není. Ale je důležité, co uděláme my jako celek, lidé, co udělám já jako člověk, jak přispiju do toho našeho hejna svým vlastním nepatrným vkladem, stejně jako každý z nás. A pak jsem přesvědčen, se stane to, co státi se má, a bude to v pořádku. Když jsem mluvil o tom umírání, tak člověk, který svým způsobem toto nepromýšlí, tak o něco přichází. Smrt se nikdy nesmí hledat. To je další velká chyba. Zbytečná úmrtí, často z malicherních důvodů, no to je velké zlo. Na druhou stranu, ale to je ten druhý pol tohoto problému, máme být svým způsobem připraveni všichni. Máme to vědět. Nemáme to vytěsňovat. Je to součást života jako každá jiná. Stejně jako rození chápeme přirozeně, tak i odchod je přirozený. Ty tam jsou doby, kdy jsme odcházeli většinou normálně. Co je to normálně? To takhle odpoledne ulehnete a řeknete, děti, tak já už musím jít. Zavřete oči a je to. Takže smrt z věku, ta se dneska skoro nevidí. I velmi staří lidé, kteří odchází, většinou neodchází přirozeně, ale na něco, na nějakou nemoc, nějakou potíž. V dnešní době a kultuře je velmi neobvyklé, aby člověk umřel přirozeně. To znamená, aby ten stroj životní došel na konec svojí cesty, vyčerpal své zásoby a pak v klidu odešel. Jsou to dneska havárie, jsou to nejrůznější jiné věci, nemoci. A tak přirozené úmrtí skoro není vidět. Rád bych se zeptala, jestli je možné, aby se každý člověk napojoval sám na léčivou energii a mohl se s ní léčit. Abychom všichni mohli spolupracovat, pomáhat si a žili v harmonii a ve zdraví. To všichni mě trošku varuje. Protože my jsme všichni napojeni neustále na energii světa. Mým úkolem a mě podobných je jiným, mocnějším způsobem, než je běžné, tuto energii přijímat, formovat ji a předat těm potřebným, tím je posílit. Ať už si celkově, anebo cíleně, až na skupiny buněk. Čili, chcete-li se s ní léčit, tak choďte brzo spát, jeste to, co máte jíst, čili zdravou stravu, a tak dále, a tak dále. Nepěstujte v sobě svoje nepřátele v oblasti ducha, no a uvidíte, že to bude fungovat. Co se týče toho procesu, který je dneska na každém rohu vidět, jak by lidé rádi něco zařídili, něco a tak dále, no tak, tak by to nebylo správně. Protože by to bylo na hranici, řekněme, toho, čemu jsme ve svých životech oprávněni. Je nemožné, abyste třeba při působení, které tady máme, tuto sílu dál chtěli posílat někomu jinému, formovali ji či jinak. Bylo by to vždy velikým nebezpečím pro vás, pro všechny. A varuji před tím. Nedělejte to. Nikdy. Bude-li ten čas, abyste pracovala s touto energií, tak to bude na základě vaší životní cesty, mnoha životů, vaší filozofie. Bude to na základě i milosti Boží, na to nezapomínejme. To není věc našeho rozhodnutí, že si takhle řekneme, tak co bychom dělali, tak budeme léčit. Vůbec ne. Čili musí to být zase něco jako nadání, které je posvěcené. Jinak s touto silou pracujete zcela běžně. Kdykoliv přitulíte dítě nebo zvíře, kdykoliv se s někým dáte do hovoru a jste si sympatičtí, či jinak, třeba i po telefonu, tak tento vliv neustále prolíná se. Svět je plný vazeb a jsou samozřejmou součástí. Nemusíte o tom přemýšlet či něco vykonávat. Je to život. A za druhé, jak by měl vypadat jídelníček člověka, který potřebuje zhubnout a nemá k tomu moc pevné vůle? No, to by chtělo napapat se nějaké vůle. Jinak to nepůjde. A nebo teda vy chcete šidítka, že? Byste rádi ty bubliny, které neobsahují nic, ale přitom vypadají jako skvělý oběd. No, to je těžká věc. Nedávno jsem zhubnul 18 kilogramů. Ale to je docela nepříjemný způsob, byla to nemoc. Tak tudy ne. No tak ta cesta do Indie, no tak tam vždycky zubneme tak o 3, 5 a více kilogramů, všichni z celého zájezdu. Než bychom hladověli, i když poslední léta se to zhoršuje, protože máme až příliš mnoho dobrého jídla. Já v Indii jím pravidelně a častěji pomalu než doma. A nejstrašnější věc na té Indii je, že tam se zásadně podává jídlo jakoby tím bufetovým stylem, čili si jdete s talířem a teď si nadáváte. A teď si každé ráno říkáte, no tak dám si málo. A tak si dáte tu jednu lžičku něčeho a hned vedle mají něco, tak si dáte zase tu jednu lžičku. A když jdete sednout a vezmete lžíci a jdete jíst, nebo ruku, protože tam se jí většinou rukama, tak zjistíte, že toho tam je tolik, že jako slušný člověk nechcete plýtvat jídlem a tak s velkým přemáháním to sníte. Takže je to o také psychice. Dá se ovládat pocit hladu a z vlastní zkušenosti vím, že to nejde dobře. Je to problém, protože máme-li toto zvládnout, potřebovali bychom vlastně poměrně ideální, harmonické prostředí, vztahy s okolními lidmi a pak by na nás neutočil ten vlčí, žravý hlad, který se snaží vyrovnávat deficity, které vznikly nějakým náhlým hnutím naší mysli a tak dále a tak dále. Jistě, že jsou tady i hodnoty nutriční, to znamená, že pravděpodobně nebudete jaksi jíst k snídani půl kila másla a jiné dobroty, že nebudete jíst vysokoenergetické věci. Většina z těch věcí, jak jsem si všiml, které máme k dispozici, mají tak kolem 300 kalorií, nebo méně, tak ať je to ten rohlík nebo jinak. A pak už záleží na tom, kolik toho sníte, ale také záleží v pravidelnosti, také v čase, kdy jíte. Existuje tady vlastně systém tatev. Je to systém, který začíná východem slunce, no a končí západem. A tady se pravidelně střídají jednotlivé tři části a některé jsou vhodnější a jiné méně vhodné pro to jídlo. Pravidelnost je taky velká věc. Já bych jaksi tady nerad kázal jaksi vodu a sám pil víno. Jsem na tom úplně stejně jako vy všichni. To znamená, že tyto věci se dodržují velmi těžko a děláme, co můžeme všichni. No tak se v tom budeme pokračovat. Chtěl bych se zeptat, proč je dobré být vegetariánem. Z historie vím, že mí předkové byli, všichni jedli maso, ano. Vysvětlení prosím jak z hlediska hmotného, tak duchovního. Děkuji za odpověď. Dobře, pokusím se. To, co dělají všichni, ještě nemusí být správně. To, co vzývají všichni a čemu věří, také nemusí být správně. Já sám se snažím být pragmatikem. A tak, jasně, tento problém jsem i já sám řešil z několika pohledů. Ten první, nejjednodušší, je vlastně přemýšlení o svém těle a o svém trávicím traktu, který je nejblíže té potravě. Když ho zhodnotím, zjistím, že nejsem dravec. Nemám žádný znak dravce, ale vůbec žádný. Naopak mám všechny znaky bíložravce. Ať už je to tvar zubů, složení slin, ať už je to pohyb sanice do strany, to mají bíložravci, dravci ne. Už jste viděli psa, který udělá tohle? Leda v kresleném filmu, ale v realitě těžko. Potom je to složení žlučních šťav a to je velmi důležité, protože k trávení těch masných potrav je potřeba velká razance, rychlost. To my nemáme. A tak je tady potom ten dvanáctérník, vidíte, střevo tenké, tlusté. No, takže málo agresivní šťávy žaludeční. Dlouhý trávicí trakt, na rozdíl od dravců. Dravci ho mají násobně kratší. A co je nejdůležitější, to je výstelka střeva, která vypovídá snad nejvíc o funkčnosti toho trávicího traktu. A to u masožravců bývá cylindrická výstelka, u bíložravců lístkovitá. My máme modifikovanou lístkovitou výstelku střeva, kde jsme nejvyšším stupněm bíložravců. Jsme fruktivorové, tedy požírači nebo pojídači rostlinných cukrů. Když budete potřebovat rychle energii, co pak dostanete? Rozmixovaný můček? Vůbec ne. Dostanete rychle stravitelné cukry, které vám dají nejrychleji energii. Když budete diabetik, tak to poznáte zase z té druhé stránky, protože tyto cukry vám budou dělat velmi rychle špatně. Takže to je to tělo. Když se podíváme na trávicí trakt dravce, tak už jsem řekl, je krátký, trávení probíhá bouřlivě, někteří jsou schopni rozložit i kosti například, tak silné mají trávicí šťávy. A u nás bíložravců je to tak dlouhé proto, že ten proces přeměny je poměrně složitý. Když trávíte svalovou buňku, tak získáváte to, z čeho jsou ostatní buňky a je to vlastně jednak jedné. Ten proces je složitý, ale ne tak. Když trávíte to, k čemu je člověk, tedy fruktivor, požídač ovoce, zeleniny a tak dále, no tak ten proces té přeměny je velmi složitý. V každém centimetru vašeho střeva jsou receptory, které hodnotí, jak probíhá ten proces, zároveň vaše tělo hlásí do toho mozku, kterým je střevo, co je potřeba, jaké látky. A výsledkem toho je velmi složitý proces štěpení a vytváření vlastně těch zadaných komponent, které potom jsou cíleně distribuovány v těle až na místo potřeby. Tak to je ta stránka, řekněme, anatomická. Když se podíváme na kosterní nálezy některých našich příbuzných předků, tak vidíme podle barvy kostí, podle zubů, že byli bíložravci. Dokonce jsem zaznamenal někdy po revoluci učebnici biologie, v které to bylo přímo napsáno, že člověk je původem bíložravec. Je to pravda. A teď pojďme k tomu, co je pro nás vlastně důležité z hlediska života, hmotného života. Jste-li bíložravec, tedy vegetarián, budete mít život v průměru o několik let delší. V průměru. To neznamená, že vegetarián neumře ve 20, ale ten průměr je takový. Budete mít také v průměru výrazně nižší nemocnost, zejména na civilizační choroby. U rakovin je to minus 200 až 400% při pojídání 2 až 4 krát masa v týdnu. A to je zásadní. Tady vidím tu vlastně podivnou vlastnost člověka. Tyto věci jsou známé, ale člověk se tváří, jako by nebyly. A přitom mu stoupá ta incidence nádoru den ze dne, což pak 80 tisíc, 90 tisíc nových nádorů ročně je málo. Ale když nám to chutná, je nám všechno putná. Tak to je. Takže to je stránka zdravotní. Maso působí na oblast cév, srdce, nádorů a některých dalších onemocnění, kloubních onemocní. Takže jsme sice díky moderní vědě více chráněni před důsledky svých chyb, ale ty chyby nyní znovu zesilujeme. To znamená, že jestliže za minulého režimu bylo maso víceméně napřed zcela nedostatkové a později to byl znak blahobytu, a tak se objevily ty masny ve všem, v každém místě, ale ještě pořád ta spotřeba nebyla tak vysoká. Teprve po revoluci začíná boom masité potravy, kdy dneska si mnoho lidí nedokáže vůbec představit svůj denní jídelníček, aby v něm nebylo maso. Je to maso s masem a k tomu ještě přikusovat maso s masem. To má své velmi zásadní následky. A teď, každý jsme jiní. Někdo je těmto vlivům velmi citlivý, někdo méně. Může to být vidět třeba i na krevních testech, kdy vidíme, že některé krevní skupiny jsou odolnější, jiné méně, ale nejsou odolné absolutně. Jenom statisticky sníží ten dopad. No a co dál? Takže jsme si řekli, že budeme při vegetariánském způsobu zdravější, budeme potřebovat méně lékaře, dožijeme se delšího věku a tedy tím pádem to je další benefit z tohoto. A jestli to říká nějaký vyživář jinak, nezlobte se, to je mi úplně jedno. Pro mě jsou důležité studie, pro mě jsou důležité reálné poznatky a ty toto plně potvrdili. Třeba včetně prohlášení WHO, že červená masa jsou stejně kancerogenní jako azbest. My tady bouráme celé školy a je tam pár desek azbestu, ale zároveň si ugrilujeme v neděli tu klobásku, která se nasytí dalším dechtem a to celé, ten náš výrobek, je něco, co bychom normálně považovali za jed. Ale nám to připadá normální. A to nemluvím vůbec o stopách toho, řekněme, velmi tepelně uškvařeného tuku, který kape třeba na ty žhavé uhlíky. No. Takže to je další pohled. Maso jsme skutečně, my, naši předci, jedli většinově. Ale jak? Ještě váš děda a praděda jedli maso jednou, dvakrát týdně. Kdo ví, jestli? Uzeniny byly na stole jednou za měsíc. Kdo ví, jestli? Bylo to tedy nepatrné množství. Dnes se svět zbláznil. Opravdu zbláznil. Je to nepochopitelné dívat se, jak moji spoluobčané, bratři a sestry nakupují ty svoje denní žvance a vidím, jak si s tím nesmírně škodí, ale bohužel mají na to právo. Bohu dík, těžko říct. Já sám bych nikdy nevystoupil aktivně vůči masnému průmyslu nebo nešel bych rozbíjet skříně uzenářství, ale mrzí mě, když si člověk škodí takto. Tak to máme tyto ohledy. Pojďme k těm duchovním. Když člověk nebo kterýkoliv jiný tvor či rostlina koná něco, k čemu není, žije v nerovnováze. To znamená, že koná to, co se dá nazvat zlem vůči druhým i vůči sobě. Jestliže člověk, který není primárně dravec, ale neustále působí bolest a zabíjí všechny ostatní tvory, a to někdy velmi nehumánním způsobem, když někoho hodit do rozžaveného oleje, nebo uvařit zaživa, nějaké ty langusty, další, utrhnout žabám zaživa stehenka, nebo ty šneky vrazit do horké vody, umíte si představit, jak to strašně bolí? Umíte si představit, jaké zlo je tím tvořeno? A co to dobyče, které dané jatka, které už ví dávno, že to tak dopadne, ten strach, kopance, elektrické šoky. No, úžasné. A co ten předchozí život? Železné rošty, někdy popás ve svých výkalech, jindy v kleci, bez možnosti sehnout s uštípaným zobákem. A co dál? Světlo, nepřirozeně, 18 hodin denně nebo kolik. Žádný životní cyklus. My se tady zamýšlíme nad tím, jestli změna letního času o hodinu je problém. A našim slepicím, které snáší vejce, svítíme násobky dne a myslíme si, že to je v pořádku. Jak to, že nectíme život té slepice stejně jako život svůj? My se hluboce zamýšlíme, jestli nám to náhodou neudělá nějaké nedobře. A přitom druhé tvory mučíme doslova zcela bez uzardění. Je to obrovské zlo. Obrovské. Nejstrašnější na tom je to, že člověk duchovní ví a zná, jaké to má důsledky. Zlo se tvoří snadno, ale velmi špatně se snáší. A pak slyšíme nářky. To snad ani Bůh nemůže být, když dovolí takové zlo. Ale že my jsme taková zla tvořili, na to vzpomínáme snadno. Nemůže být duchovního člověka, který by zabíjel. Je to železný zákon. A tak je na každém, aby toto promyslel. Je to těžké, já vím, ale člověk není nemyslící tvor. Má všechno, co potřebuje. A nemusí vám to říkat nějaký Pfeiffer nebo Zezulka. Vůbec ne. Na to si můžete přijít krásně sami a nepotřebujete dokonce nikoho. No, ta duchovní stránka je dokonce vážnější než ta hmotná. Když tedy sníte to maso, tak škodíte více svému duchu, protože jinak škodíte jen svému tělu. To tělo za pár let, nebo za pár desítek let, nebo stovek let možná, nakonec opustíte. Skončí ve stoupě. Ale váš duch je nekonečný. Žádáte-li vraždu, budete vražděni. To je zákon života. Je to názornost, kterou tady propagoval Komenský. A ta příroda vlastně mu byla vzorem. Jsou to těžké osudy. No, co se dá dělat? Člověk to nechce pochopit. A tak si žije ve zvyku svých předků. Vždy to dělali všichni. Dělal to otec, babička, děda, praděda. Tak to přece musí být správně. Přátelé, nemusí. A tak se rozhodněte sám. Nemusíte poslouchat mě. Vždyť já z toho nemám nic, co jíte. To je jinak. Ale na druhou stranu važte dobře. A to nejenom kvůli sobě, ale i kvůli těm druhým. Je smutné, když člověk ničí a mučí a vraždí z nerozumu, z nepozornosti. To by přece nemuselo být. No, když to dělá cíleně a s radostí, no tak to je jiná věc. To se musí naučit, že to bude jinak. Ale tady není často osobní záměr. Existuje teorie duté země, kterou obývá několik druhů stvoření. Jsou to tunely, které jsou spojeny s energetickými dráhami probíhající napříč zemí. No, když se podíváme na některé velmi zajímavé autory, jako je třeba Jules Verne, vzpomeňte, Cesta do středu země. Tam se lezlo někde na severu, ve Švédsku nebo kde, do té země. A dopadlo to nakonec dobře, vidíte. Ten vor s nimi tím sopouchem stoupá a nakonec se zachrání. No tak těžko odpovědět. Když řeknu, že ano, tak mě budou obvinovat z toho, že mám dutou hlavu. Když řeknu, že ne, no tak to zas bude špatně. Takže podívejte, až tam půjdem, tak uvidíme. Ono to ještě může být jinak. My totiž nevíme, co je to realita. Zatím ji nejsme schopni plně poznat. A to má své důsledky, které jsou někdy až fantaskní nebo neuvěřitelné. Víte, když se vám někde objeví něco, jako je Loch Ness například, tak to nemusí znamenat, že ten Loch Ness v tom jezeru dnes je. A může to znamenat plnutí časoprostoru, kdy ten Loch Ness někde žil a ocitl se zde, aby v zápětí zmizel opět do svého jiného časoprostoru. To se klidně může zdát. Jsou tu i jiné a jiné možnosti. Je jich mnoho. Je to pár let, co jsme začali objevovat síť tunelů v zemi. I naši předkové, česká země a ostatní země, jsou protkány sítí tunelů. A nejsou to zdaleka jen ty nejznámější, tedy ve skalistých horách, či kde jsou tunely, které mají průměr větší, než má metro, a jejich dráha je stovky kilometrů dlouhá a jejich stěny jsou zcela hladké, jak kdyby je razil nějaký neznámý druh razícího štítu. Jsou tu jiné a jiné doby a stavitele těchto tunelů. Ať už to byl feudální středověk nebo jiné. Takže z odpovědí si počkejme. V této chvíli je mnohem důležitější, než to, je-li země dutá, aby jsme nebyli dutími. Tedy, aby naše srdce a naše hlavy nebyly duté. A to ostatní, to se dozvíme dřív nebo později stejně. Nebojte se. Bude to bez problému. Když vidíme některé zprávy o letajících objektech, kterým jsme si zvykli říkat UFO, a vidíme, že se noří od oceánu nebo se noří dokonce do země, tak je to něco, čemu nerozumíme. Termín průnik hmoty hmotou byl znám na počátku století minulého, kdy někteří spiritisté tyto efekty předváděli, a to zcela objektivně, čili procházeli hmotné objekty jinou hmotou. Něco jako Copperfield. Když se podíváte třeba na zkušenost Královské lékařské společnosti v Londýně, zde muž před zraky lékařů nejenom, že tuším, vystoupil z okna a vstoupil o patro níž, ale nechal projít talířek s jablkem, tuším, skrz patro do spodního patra. Vidíme tady Filipince, tedy duchovní léčby, kdy se skutečně rozmotňuje tkáň a ty názory skeptiků jsou mírně řečeno primitivní a vlastně k úsměvu, jako by dítě chtělo něco komentovat. Protože tato realita je naprosto zjevná, nesporná a dá se ověřit, víte? A jestli si myslí, že je to v tom, jestli ta tkáň je lidská nebo nelidská, tak se velmi mýlí. V tom není jádro pudla. No, takže nechme to na příště. Pardon, já se napiju. Děkuji. Dříve se mi často zdál sen o tom, že venku nacházím a sbírám peníze. Většinou se jednalo o 10 nebo 20 korunové mince a dohromady jsem vždy nazbíral okolo 150 korun. Naposledy, když se mi takový sen zdál, se něco změnilo. Vedle rozsypaných mincí ležel papírek se vzkazem, že pokud si peníze nechám, automaticky se stanu členem jedné světoznámé tajné společnosti. Váš názor? No, je poměrně kuriozní, jak ten sen váš je konkrétní. 10 koruny, 20 koruny, no to už tomu říkám teda sen. No a pokud se týká toho ostatního, to nedokážu posoudit. Myslím si, že obecně, když se podíváme do snářů, tak když nacházíme ty peníze, tak to má nějaký význam, tak se podívejte k paní Klucké nebo k nějakým jiným autorům a něco se dozvíte. A ono to sbírání peněz má svůj problém. Se Zulkami kdysi říkal, když jsme se bavili na tahle témata, že byly doby, kdy ve Švédsku to byla země za odměnu. Rodili se tam prakticky samí slušní lidé. Nekradlo se. No, ani u nás se nekradlo zpočátku tolik. No a tam, že prý, když někdo ztratil tu stříbrnou 10 korunu, tak se kolem toho udělala ohrádka. Na tom chodníku to prostě bylo. Kdyby to náhodou našel a hledal, no tak dobře. Zkusím zítra ztratit 1000. Uvidíme, jak to dopadne. Když myslím na někoho, kdo již odešel z fyzického těla, vložil on tuto myšlenku do mého vědomí, nepije vše jinak. Mohl také. Mohl se připomenout z toho záhrobí takzvaného, ale může to být i projev nějakých dalších vazeb ve vašem myslícím stroji. Někde něco zaslechnete a on se vám to propojí s tím vaším zemřelým. No, myslet na ně je správné a s láskou a s přáním všeho dobrého, stejně jako to děláte u těch vtělených mnozí, víte. To je takový ten maminkovský syndrom. Maminka se bojí o svoje děti, myslí na ně, aby se jim nic náhodou nestalo, aby někam nespadli, aby je někdo neobral potom, aby jejich firma vzkvétala a tak dále. No, tak takhle, to je taky něco podobného. Tak můžete myslet na každého, třeba i na toho zemřelého. Asi před 10 lety jsem pocítil touhu po filozofii. Hledal jsem různě, mimo jiné byla i filozofie bytí. Jezef. Pak mě touha opustila. před 3 měsíci mě zahltila silná touha odůvodňovat si svůj postoj v životě. Koupil jsem si nejmenovanou filozofickou knihu. Když jsem ji dočetl, tak jsem usnul. Ráno jsem po probuzení ještě v polospánku začal porovnat s filozofií bytí, protože až tenkrát jsem cítil tu plnost Josefa ze Zvůlky. Vstal jsem a sedl si venku na schody plný myšlenek. Najednou se v malém výseku oblohy utvořila díra v mraku a zobrazil se rovnoramený kříž ozářený spoza mraku sluncem a do toho vplul kulatý mráček a já si uvědomil, že je to symbol dubu. Ale chyběla mi tam trojnožka. V té chvíli se obraz rozplynul, objevila se nádherná zlatá trojnožka, i když byla asi o polovinu větší. Nebyla to představivost ani přibližný tvar, ale přesné tvary, i když to celé trvalo jen asi 10 sekund. Otázka zní. Je možné, že mi realita může takovýmto způsobem ukázat cestu, neboť jsem plný pochybností? To víte, že ano. Až budete pozornější ve svých životech, uvidíte kolem sebe stovky zázraků. Stovky. Jen jedno nedělají. Nekřičí, hleď, podívej se. Vy často ani nevíte, proč se podíváte na tu oblohu, aby vám třeba zde se objevil nějaký obraz, symbol či jinak. Když to budete dělat z vypočítavosti, nebude to fungovat. A přesto často uvidíte, že váš současný stav, životní, myšlenkový, jiný, je v záhadné souvislosti s tím, co se děje třeba v tom mraku. Jsou to velmi krátké úseky. Je to opravdu velmi, velmi kraťoučké. Já nevím, nejednou jsem viděl přesný symbol božského oka. Znáte to všichni, takový ten trojúhelník a v něm ta tečka. Nejednou, ale to bylo na pár vteřin. Než jsem strhnul ze svého ramena fotoaparát, bylo to pryč. Jindy to byly jiné obrazy. Každý z nich má svoji váhu. Když jsem filmoval například doprovod k jednomu z CDček Bodnářského zvonu, tak tam je vykreslen na skále člověk s mikrofonem, s frakem a je to přirozený přírodní obraz. Ale je to tak přesné, že by to nešlo nakreslit, i kdyby byl dobrý malíř. No, byl to Pfeiffer pod podobou. A tak jsem si fotil pro ten jaksi hudební track, jsem si fotil nějaké fotografie a tam hold je ten Pfeiffer s tím mikrofonem. Dokonce i má šňůrku. Je to hrozná legrace. Jindy je to jinak. Nevím, když jsem třeba rozmlouval s jistou dámou, která byla herečkou a tancovala v muzikálech v LA a mluvil jsem s ním v Cambridge, bylo to v Cambridge, na nádvoří jedné z univerzit, kam jsme chodili na jídlo. A ona řekla, nechceš ukázat, jak umím vyskočit při tanci? A já jsem vzal mobil a udělal jsem cvak. A je to nádherná fotografie, která se stala symbolem budoucího kongresu, který je připravován, který sice bude mít teď trošku jinou formu, ale to si řekneme třeba jindy. A ta fotografie je naprosto dokonalá. Kdybych ji chtěl, tak bude skákat půl hodiny a já se netrefím. To není moje zásluha. To je tím, že to mělo tak být. A přesně v té jedné tisícině vteřiny je ta žena zobrazena i s tím šátkem, který tvoří trojúhelník, který to boží oko, vznáší se nad zemí a je to opravdu dokonalé. No a tak to funguje ve všem možném jiném. Když se budete pozorně dívat kolem sebe, tak uvidíte mnoho nápovědy od života. A zase na druhou stranu, když to přeženete, budete pořád čekat na tu nápovědu, tak se zlou potážete. Rozumíte mi? Čili je to o rovnováze. Když přijde, přijde, když nepřijde, nepřijde. Má-li přijít, však ona přijde. Tak se snažte žít jaksi na svých nohou, abyste nečekali pořád na něco vnějšího. A když to přijde, tak to bude. Měla jste v únoru těžký zápal plic, A stále ještě to doznívá. Děkujte za působení a pomáhá, lépe se dýchá. Děkuju za zprávu, to mám radost. Tak a už to bude asi poslední dotaz. Pardon. Zajímá mě náš měsíc. Zmiňovali jste, že je pro nás příznivý duchovní. Jak tomu mám rozumět? Chrání nějak zemi? Občas ho v posledních měsících vídávám na večerní obloze ve tvaru misky. Nikdy dřív jsem takový tvar nevídala. Měl jsem na mysli to, že každé těleso, které ve vesmíru a ve sluneční soustavě, má nějakou kvalitu, nějaký svůj vliv. Mluvil jsem v té souvislosti i s planetami, které můžou mít vliv pro člověka destruktivní. Ale pouhý pobyt, aniž byste jaksi neměli dost kyslíku, potravy a tak dále, může znamenat vážné ohrožení vašeho života, protože vliv této planety bude v rozporu, v disonanci se strukturou vašeho těla. Měsíc je místem, které je opravdu velmi duchovní. Je to vlastně symbol svým způsobem také duchovnosti. A tak lidé, kteří ho navštíví, mívají často mimořádné duchovní zážitky. Jestli chrání zemi, no je součástí stavu, součástí děje světa. Tak jestli chrání, no. Rád bych vás pozval do Indie. Je noc, tuším půlnoc, a nad hlavou máte měsíc jako kolo, ale je na placato. Žádné tam někde. Je přímo nad vaší hlavou. Obrovské bílé kolo. A vy sledujete, jak kněží provádějí modlitby a obřady. A je to nádherné. Takže záleží na tom, kde se nacházíme. V té Indii je třeba měsíc úplně jiný, než tady v Evropě. A i ty, řekněme, projekce toho měsíce se tedy takto mění. Tak. A to už je skoro všechno. Necháme si tak něco na příště, co nás bude čekat. Děkujete za působení. Mrzí, že při nich nepoužíváte ozvučení, jako bylo v 90. letech v televizi i v rádiu. Znělo to jako andělský chór. Dále se chci zeptat, jestli si také nemyslíte, že se o vás píše v Biblii. No, to je příliš těžká otázka. Prorok Daniel mluví o dvou mužích, z nichž jeden je zde a druhý na druhé straně. Takových dvojic by se asi našlo víc, samozřejmě. Ale ten pozdvihl ruce k nebi, jako by přijímal dar. A pak mluvil o časech. No to já nedokážu posoudit, co ten pisatel myslel v té Bibli. Jsem dalek toho mít o sobě nějaké velké vědomí. Když to bude, tak to bude, když nebude, tak nebude. To není důležité. Je důležité, co bude. A to rozhodujeme my. Takže tak. Ten hudební podkres, věřím, že by vám dokázal pomoci. Podívejte. Slyšíte, jak to krásně zní? No tak to bude úvod toho dnešního rozloučení. Tak. A teď tedy na závěr, jak je pravidlem a jak jste si vyreklamovali také, aby to bylo, teď tedy ten duchovní obřad působení. Poprosím Nejvyššího, aby dal svou milost, aby zde byly síly dobra a posily pro vás, pro všechny. Aby nám dal moudrost, aby nám dal vše, co je potřeba k naší lidské cestě, a taky, aby jsme byli schopni ty dary přijmout. To je někdy ještě horší. Tak s pomocí Boží. No, a to je dneska opravdu všechno. Děkuji vám za pozornost, za vaše laskavé dotazy, no a těším se na příště. Dneska tedy v 21 hodin je pravidelné působení, tak jako každý den. Naschledanou.